Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը։ Այսօրվա հիմնական թեմաներն են. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին նախկին նախագահներին մեղադրում է Արցախը Ադրբեջանի գազում թողնելու բանակցություններ վարելու համար եւ բանավեճի առաջարկանում։ Հայաստանը ճանաչում է Կոսովոյի անձնագրերը, սակայն ոչ երկիրը, ինչ է սա նշանակում։ Երևանի ավականին դարձյալ քվեարկեց կարմիր գծերը թանկացնելու օկտին անտեսելով Արաչինատյանի դատարանի որոշումը։ Հանրային վայրերում տեսախցիկներ տեղադրելու քննադատված նախաձեռնությունը վերադառնում է նոր օրինագծի տեսքով։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրի ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայաստանի վարչապետի Գրասենյակը հրապարակավ չի հայտարել Սանկտպետերբուրգում վաղ մեկնարկող ԱՊՀ անդամ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հավաքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցության մասին։ Կրեմլից այսօր հայտարել են Ռուսաստանի եւ Հայաստանի առաջնորդների միջև առանձին հանդիպում նախատեսված չէ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարել է, որ Պուտինը կարող է միայն շփումներ ունենալ Փաշինյանի հետ։ Միջերկրական ծովում Վերնատար նավը խորտակվել, բացաղբյուրների համաձայն Ռուսաստանի ու պաշտպանության նախարարությանը պատկանող ընկերությունը եւ այդ ընկերության նավերը բազմիցս օգտագործվել են Սիրիայում ռուսական ռազմաբազաների մատակարարումների համար։ Թուրքիայի արևմտյան Բալաքեսիր նահանգում զինամթերք արտադրող գործարանում տեղի ունեցած հուշկու պայթյունից առնվազն 12 մարդ է զոհվել, հաղորդում է CNN Թուրքը, նշելով նաեւ 3 վիրավորի մասին։ Պայթյունի պատճառները դեռ հայտնի չեն։ Մարզային իշխանությունները բացառել են ահաբեկչության վարկածը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարն առաջին անգամ հրապարակավ խոստովանել է Իրանում Համասի առաջնորդ Իսմայել Հանիեի սպանությունը իսրայելցի զինվորականների ձեռքի գործն է։ Նշվում է, որ սա էլ ավելի է սրում Թեհրանի եւ Թել Ավիվի միջև լարվածությունը։ Բերլինը Կիևին ռազմական օգնության հերթական չափաբաժինն է հատկացնում, փաթեթում ընդգրկված են օրինակ Լեոպարդ տանկեր, տարբեր տրամաչափի մոտ 100,000 հրետանային արկ եւ ավելի քան 5 միլիոն փամփուշտ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դատապարտել է Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյի այցը Մոսկվա եւ հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ։ Զելենսկու Ֆիցոյի այցով պետք է հետաքրքրված լինեն մասնավորապես Սլովակիայի իրավապահ մարմիններն ու հետախուզական ծառայությունները։ Ֆիցոն, ինչպես հայտարարել է, Մոսկվայի այցելել Կրեմլի ղեկավարի հետ քննարկելու էներգետիկ հարցեր։ Մայա Սանդուն երթմնակալությամբ ստանձնեց Մոլդովայի նախագահի պաշտոնը, դառնալով երկրի առաջին նախագահ, որը երկու անգամ անընդմեջ նախագահ ընտրվեց։ 4 տարի առաջ մենք խոստացել էինք լավ ժամանակներ, դա անկեղծ խոստում էր, բայց ժամանակները դժվարն էին ու բուրըն։ Մոլդովան հայտնվել է տարածաշրջանային եւ համաշխարհային ճգնաժամի կենտրոնում, համաճարակին հաջորդեց գների աճապ, էներգետիկ ճգնաժամը, գազային շանտաժն, իսկ այժմ նաեւ մթության շանտաժը, բայց այս բոլոր ճգնաժամերը ստվերում են մնում մեր սահմանին ընթացող դաժան պատերազմի ֆոնին, հայտարարել է Մայա Սանդուն։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա անակնկալ ֆեյսբուքյան գրառումը դարձյալ իրար խառնեց ողջ քաղաքական դաշտը։ Ղարաբաղը Ադրբեջանի գազում ճանաչած Փաշինյանը երեկ որոշեց դարձյալ հիշել բանակցային գործընթացը եւ հայտարարեց, որ 1994 թվականից ի վեր բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի գազում վերադարձնելու մասին։ Հայաստանի նախկին երեք ղեկավարների գրասենյակներից պնդեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը խեղաթյուրում է բանակցային գործընթացը։ Ավելի ուշ տեսաուղերձի միջոցով Փաշինյանը նախկին նախագահներին հրավիրեց ուղիղ եթերում բանավեճի, թե ինչ արձագանքներ կան այս առաջարկին, մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի երեք նախկին նախագահները մերժեցին Ղարաբաղի հարցով վարչապետի բանավեճի հրավերը, Նիկոլ Փաշինյանին անվանելով ստախոս, տիկտոկյան կոմիկ պերսոնաժ և բանակցային գործընթացը ձախողած կառավարիչ։ Տեր-Պետրոսյան, Քոչարյան, Սարգսյան, Փաշինյան քառակողմ հերակա բանավեճը սկսվեց Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ վարչապետի 3 վաղ առավոտյան արված Facebook-յան գրառմամբ։
1994 թվականից ի վեր, այսինքն հրադադարից հետո, մեկնարկի պահից, բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։ Ուրիշ որևէ բովանդակություն բանակցային գործընթացը չի ունեցել։ Ուրիշ բովանդակության մասին խոսույթները Հայաստանում ներդրվել են բացառապես ներքաղաքական խնդիրներ լուծելու համար։
Ողջորվա ընթացքում քաղաքական տարբեր թևերից հնչած հակադարձումներից հետո Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչած Նիկոլ Փաշինյանը 3 երեկոյան արդեն նախկին նախագահներին հորդորեց չթաքնվել իրենց ներկայացուցիչների ետևում, ինչպես ինքը չի թաքնվում, առաջարկելով ուղիղ եթերում բանավիճել։ Նախկին նախագահների գրասենյակները մեկը մյուսի ետևից շտապեցին արձագանքել։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսնակ Արման Մուսինյանը ի պատասխան Փաշինյանին առաջարկեց բանավիճել ինքն իր հետ։
Մեր պետության ու հասարակության համար չափազանց օգտակար կլինի, որ Նիկոլ Փաշինյանը նախ եւ առաջ բանավիճի Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Արդյունքում վստահ եմ, բանավեճի երկու կողմերն էլ արդարացիորեն կհիմնավորեն դիմացինի ստախոս լինելը։ Ընդ որում, Նիկոլ Փաշինյան վերսուս Նիկոլ Փաշինյան բանավեճը չափազանց օգտակար կլինի ոչ միայն Ղարաբաղյան հարցի շուրջ, այլև հասարակությանը հուզող ցանկացած այլ թեմայով։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանը նախ վստահեցրեց. «Մեջբերում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանը վաղուց չի կարդում վարչապետի Facebook-յան մարազմատիկ գրառումները, իսկ ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի հարցով բանավեճին, ապա Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարի համոզմամբ դրա համար վիճելի թեմայի հարկայություն է անհրաժեշտ»։
Այն, որ Արցախի եւ Հայաստանի սուվերեն տարածքների հանձնումը գործող վարչապետի անձնական վաստակն է, անվիճելի պատմական փաստ է ու ակնհայտ բոլոր ադեկվատ մարդկանց համար։ 2018-24 թվականներին Հայաստանում մեկ մարդ է ունեցել ամբողջական իշխանություն, եւ այդ մեկ մարդն է կրում բոլոր իրադարձությունների ամբողջական պատասխանատվությունը։ Մեկ մարդ է հայտարարել, որ բանակցում է իր սեփական կետից, ինչ որ պետք է, այն էլ բանակցում է, եւ այդ մեկ մարդը գործող վարչապետն է։ TikTok-յան կոմիկ պերսոնաժների հետ ոչ ոք լուրջ թեմաներ իհարկե չի քննարկի։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը եւս ակնհայտ իրողությունների շուրջ բանավիճելը անիմաստ է համարում, պնդելով, որ Փաշինյանն ամեն ինչ արեց բանակցային գործընթացը ձախողելու համար։
Եթե նա շատ է ուզում բանավիճել, ապա խորհուրդ ենք տալիս բանավիճել համանախագահ երկրների՝ Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի նախագահների հետ, ովքեր 2009-2013 թվականներին 5 անգամ հայտարարել են բանակցային ձևաչափի եւ այն սկզբունքների մասին, որոնց հիման վրա պետք է լուծվեր Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Չէր խանգարի, որ մեկ-մեկ էլ լսեր իր կիրթ ու կառուցողական գործընկերոջ, ինչպես 2016 թվականի, այնպես էլ հետ պատերազմյան խոստովանությունները։
Մերժումներից հետո, սակայն, վարչապետ Փաշինյանը չհանձնվեց, մինչև ուշ երեկոյան նա շարունակում էր համոզել նախկին նախագահներին ընդունել բանավեճի իր առաջարկը։
Հակառակ դեպքում հետևությունները կմնան ժողովրդին, եւ ես ժողովրդին կօգնեմ այդ հետևությունները անելու գործում։
Երևանի ավականին, անտեսելով Առաջինատյանի դատարանի որոշումը, Կարմիր գծերը 13 անգամ թանկացնելու որոշումը անվավեր ճանաչելու մասին, այսօր դարձյալ վերահաստատեց նույն որոշումը նաև 2025 թվականի համար։ Քաղաքապետարանից ասում են, դատարանի որոշումը դեռ ուժի մեջ չի մտել, իրենք պատրաստվում են այն բողոքարկել։ Նարին Եղալեչյանն է մանրամասնում։
Նախորդ տարվանից 13 անգամով թանկացած կարմիր գծերի դրույքաչափը եկող տարի էլ կգործի։ Երևանի ավականու իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն այսօր կրկին օրակարգ բերեց ու հաստատեց կարմիր գծերի թանկացման նախորդ տարվա որոշումը։ Հենց այս որոշումներ դատարան նորերս անվավեր ճանաչել։ Ավականու գրանցված 53 անդամներից 32-ը կողմ քվեարկեցին, դեմ ոչ ոք, ավականու 1 անդամ հանրային ձայն խմբակցությունը լքած, հիմա ավականու անկախ անդամ Գրիգոր Հարությունյանը ձեռն պահ քվեարկեց, քվորում չէր ապահովի, եթե այս մեկ ձեռնպահը չլիներ։ Ընդդիմադիր Մայր Հայաստան եւ ազգային առաջընթաց խմբակցությունները բոյկոտեցին քվեարկությանը, չմասնակցեցին նաեւ հանրային ձայնի ավականն ու անդամները։ Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուքյասյանն ասում է.
Ոնց որ թե ինքը ասեց, թե ինքը անտեղյակ է եղել, չի հասկացել ինչ որ բան, բայց ինքը չպնդեց, ինքը չպահանջեց վերաքվեարկություն կամ իր ձայնը անվավեր համարել, այդտեղ մնում է յուրաքանչյուրի սուբյեկտիվ ենթադրության դաշտի եզրահանգում, թե իրականում ինչ տեղի ունեցել, արդյոք ինքան տեղակ էր, ես առնվազն տարակուսանք ունեմ։
Ձեռնպահ քվեարկած Գրիգոր Հարությունյանի հետ զրուցել չհաջողվեց, քվեարկությունից հետո նա դահլիճում չէր։ Դատարանն ի դեպ մասնակի է բավարարել ընդդիմության հայցը, չնայած անհիմն է համարել կայանատեղին թանկացնելու ավականու որոշումը, բայց այդ անհիմն որոշման հետևանքով քաղաքացիների վճարած գումարը վերադարձի ենթակա չէ։ Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն ասաց, դատարանի այդ որոշումը դեռ օրինական ուժի մեջ չի մտել, իրենք բողոքարկելու ժամանակ ունեն։ Իսկ ընդդիմադիրների պնդմանը, որ կարմիր գծերի դրույքաչափը տարեկան 12,000-ից 160,000 դարձնելով կենտրոնն այդպես էլ չբեռնաթափվեց, փոխքաղաքապետը չընդունեց։ Սուրեն Գրիգորյանին հարցրինք. Գիտեք, որ կենտրոնում կարմիր գծերում մեքենան կայանել չցանկացող մարդիկ դրանք բակերում են տեղավորում։
Սա համալիր ծրագրերի մի մաս է եւ չի կարող բացառապես այս որոշմամբ ամբողջությամբ քաղաքը բեռնաթափվել։ Եթե հարցը մի փոքր ձեր թույլ տվությամբ վերաձևակերպեմ, արդյոք դրական ազդեցություն ունեցել է, կարծում եմ, որ ունեցել է։ Արձանագրում եմ նաեւ, որ ձեր ասած խնդիրը կա, որը նաեւ շլագբաումների տեղադրման միջոցով պետք է լուծվի։
Ոչ կարմիր գծերի թանկացմամբ, ոչ էլ նոր ավտոբուսների ներկրմամբ Երևանի խցանումները չեն թեթևանա, վստահ է ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուքիասյանը։
Կենտրոնի բեռնաթափումը վերգետնյա եւ ստորգետնյա ավտոկայանատերիների կառուցումն է առաջին հերթին։ Եվ երբ որ դու առանձնացված, ասենք օրինակ, գծեր ես քաշում ու մտածում ես, որ դրանով միայն քաղաքը կբեռնաթափվի, ամենևին չի բեռնաթափվելու, որովհետև եթե դու զուգահեռ գնում ես քաղաքը հնլայնելու ճանապարհով, այսինքն կենտրոնում գործունեցողների թիվն ես ավելացնում, դրանով քաղաքը չի բեռնաթափվելու։
Երևանի ավականու նիստը դեռ շարունակվում է, օրակարգում 23 հարց է։
Եվս մի խնդրահարույց նախաձեռնություն, որը վերադառնում է չնայած քննադատություններին։ Տեսախցիկներով համատարած հսկողության մասին նախագիծը ներքին գործերի նախարարությունը քննադատության տարափի տակ հետ վերցրեց, սակայն ամանորի նախաշեմին իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը այն մի փոքր փոփոխված հետ է բերում և շրջանառում խորհրդարանում։ Դրա համաձայն պետական հիմնարկների մոտ պարտադիր տեսահսկում պիտի լինի, հիմնավորումը հանցագործությունները կանխարգելելն է։ Դեռ առաջին նախագծի ժամանակ հնչած մտահոգություններն այն մասին, թե ինչպես են պահպանվելու և տնորինվելու տեսանկարահանումները, ինչպես են ապահովելու, որ դրանք չհայտնվեն այլ պետությունների հատուկ ծառայությունների տրամադրության տակ, փարատված չեն։ Լսենք Նայարա Բուլղադարյանին։
Տեսախցիկներ պետական համայնքային շենքերի վրա, կադրերն օնլայն ռեժիմով 24 ժամ պետք է հասանելի լինեն ոստիկանությանը։ Տեղական ու միջազգային կառույցների ճնշումից հետո հանրային վայրերում տեսախցիկներով հսկողության մասին նախագիծը վերջնականապես չարգելուց հետո իշխանությունները նոր նախագիծ են շրջանառել։ Այս անգամ հեղինակը քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն է, որն իր առաջարկի նպատակը պայմանավորում է ահաբեկչության սպառնալիքի, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության ծավալների, մարդու կյանքին ու առողջությանը պետության անվտանգությանը սպառնացող մի շարք այլ հանցագործությունների աճով։ Իշխանական պատգամավորի հետ կապ հաստատել դեռ չի հաջողվում։ Ըստ նրա հեղինակած փաստաթղթի, ոստիկանությունը հասանելիություն կունենա նաև պետական սահմանի օդանավակայանների նկարահանվող ավտոկայանատեղիների վրա տեղադրված տեսախցիկներին։
Պարզվում է, որ այս օրինագիծը մյուսի ընդհանուր ժառանգն է, ուղղակի քանի որ այդտեղ կա նաև հնարավոր բողոք մեծ քանակի բիզնեսների կողմից, որոնք կծախսեր անեին, պարզվում է, որ այդ մասը հանգեց, հատկապես նախընտրական իրավիճակում, երևի թե ավելա բիզնեսների ոգը չառաջացել։
Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքով, անվտանգային սարքերն իսկապես լավ գործիք են հանցագործությունները կանխարգելելու, իրավախախտերին որոնելու եւ հայտնաբերելու համար, բայց մտահոգությունները պետք է փարատվեն։ Ըստ մասնագետի, առաջարկվող նախագծում չկան շատ կարևոր մեխանիզմներ հավաքագրվող տվյալները պահպանելու, դրանք ճիշտ օգտագործելու համար։
Առաջինը, ոնց է ապահովվում այդ լրացուցիչ տեղադրված տեսախցիկների հենց լոկալ տեղում անվտանգությունը, երկրորդ, ոնց է ապահովվելու, որպեսզի այդ տվյալները, որ հուտապվեն ոստիկանության այդ պոակում, որպեսզի դրանք հասանելի չդառնան թշնամի պետությունների։
Ուղիղ մեկ ամիս առաջ ներքին գործերի նախարարությունը սառեցրեց 24 ժամյա տեսահսկման օրենքի նախագիծը։ Այն պարտադրում էր տնտեսվարողներին 24 ժամ տեսահսկել շրջակայքը, ոստիկանությանը տալով օնլայն ռեժիմով հասանելիություն։ Առաջին ընթերցմամբ ընդունված նախագիծը մեծ քննադատության արժանացավ ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտերկրում։ Միջազգային Human Rights Watch կազմակերպությունը այն համարել էր չհիմնավորված, ընդգծել, նախագիծը խոչընդոտում է անձնական կյանքի եւ այլ իրավունքները։
Հայաստանը ճանաչում է Կոսովոյի անձնագրերը, այդ թվում հանրային, դիվանագիտական եւ ծառայողական, բայց ըստ արտգործնախարարության դա չի նշանակում պետության ճանաչում պարզապես հնարավոր կլինի վիզա ստանալ եւ ճամփորդել։ Արտգործնախարարությունը նշում է, որ Հայաստանն այս առումով բացառություն չէ եւ եվրոպական մի շարք երկրներ էլ ճանաչում են Կոսովոյի անձնագրերը, բայց ոչ Կոսովոն։ Որն է Երևանի այս քայլի պատճառը, Արտակ Խուլյանը թեմայի շուրջ զրուցել է քաղաքական վերլուծաբան Արեք Քոչինյանի հետ։
Ես կարծում եմ, որ գործընթացը ունի մի քանի շերտ, ամենաառաջին եւ ակնհայտ շերտը դա որոշակի լարումն է Հայաստանի եւ Սերբիայի միջեւ, որը արդյունք է նրա, որ Սերբիան սկսել է վերջերս վարել բավականին ռադերբիջանական քաղաքականություն եւ խոսքը չի գնում միայն զենքի գնումների մասին, այլ նաեւ օրինակ մեր քաղաքական աջակցության, էներգետիկ ենթակառուցվածքներում ներգրավվածության Եվ այլի մասին։ Ու սա որոշակի քայլ է ցույց տալու համար Երևանի դրամադրվածությունը այս հարցում ու հնարավոր քաղաքականության շարունակությունը այս հարցում։ Ինչպես դուք եք նշեցիք, անձնագրերի ճանաչումը դեռևս անկախության ճանաչում չէ, բայց քայլը ստացան այդ ուղությամբ։ Սա առաջինը։ Երկրորդը այն ուրեմն նոր քաղաքական արտաքին քաղաքական գիծը, որը որ Հայաստանը սկսել է վարել, դիվերսիֆիկացիայի արտաքին քաղաքականությունը, ինքը նաև ենթադրում է բազմաթիվ հարցերում նոր դիրքորոշումներ, բազմաթիվ հարցերում նոր մոտեցումներ, որոնք որ նախկին ճարտարապետության մեջ պահանջված են եղել ռուսական մոտեցումներով, հիմա դրանք հետաշերտը կարծում եմ պետք է փոխվեն եւ փոխվում են։
Փաստացի կարծում եք նաեւ, որ սա Երևանի պատասխանն է Բելգրադ-Բաքու խորացող հարաբերությունների։
Սա քայլ է այդ ուղությամբ, սա ես կարծում դեռևս վերջնական պատասխանը չէ եւ սա հնարավորություն է հակառակ կողմի համար, սերբական կողմի համար վերանայելու իր արտաքին քաղաքականությունը։
Դուք կարծում եք, որ ամեն դեպքում հայ-սերբական հարաբերությունները վերջին շրջանում փոքրինչ լարված են։
Ոչ միայն փոքրինչ լարված են, դրանք ստացան հակառակ տրամաբանությունների մեջ են գտնվում, այսինքն Սերբիան շարունակում է գտնվել մոտավորապես այնտեղ, որտեղ որ էր Հայաստանը մինչև 20 թվականը, մինչև 21-22 թվականները, այդ արտաքին քաղաքական վեկտորի մեջ, այսպես ասենք, նույն տեղում ստացության հիմա սկսում է գտնվել Ադրբեջանը եւ սրանք Ռուսաստանի շուրջ ձևավորվող այսպես տարբեր օրբիտաների ուրեմն վկայություններ են։ Հիմա այս լարումը, որ կա Երևանի եւ Բելգրադի մեջ, կարող է շարունակվել, կարող է նաեւ ուրեմն այսպես ասած լիցքաթափվել, եթե ընդամենը Բելգրադը փորձի ավելի զսպված եւ ավելի յամակովանի քաղաքականություն վեր հարաբերական Կովկասում։ Իսկ ես չեմ կարծում, որ լարումը պարտադիր է եւ ան այլընտրանք է, դրա համար ընդամենը պետք է ավելի ներքանակատ եւ ավելի հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն վարել։
Ինչ է կատարվում Սիրիայում Բաշար ալ-Ասադի տապալումից հետո, այդ երկիրը փորձում է այժմ վերականգնել տնտեսությունը, մանրամասները Սասուն Խաչատրյանի նյութում։
Սիրիայի նոր իշխանությունները հայտարարում են, որ քայլեր են ձեռնարկում երկրի տնտեսության զարգացման ուղղությամբ, որը թույլատրել է նախկին նախագահ Բաշար Ասադի ղեկավարման տարիներին։ Թուրքիայի աջակցությամբ Ասադին տապալած Հայաթ Թահրիր ալ-Շամ կազմակերպության առաջնորդ Աբու Մուհամմադ ալ-Ջուլանին հայտարարել է, որ Քաթարը պատրաստ է մեծ ներդրումներ անել Սիրիայում։
Պաշտոնական Դոհան պատրաստակամություն է հայտնել մեծ գումարներ ներդնել տարբեր ոլորտներում, նախ եւ առաջ էներգետիկայի ոլորտում։ Քաթարցիները էներգետիկ ոլորտից բացի մեծ փորձ ունեն նաև նավահանգիստների եւ օթանավակայանների կառավարման գործում։
Մինչ Սիրիայի նոր իշխանությունները փորձում են ներդրումներ բերել երկիր, սիրիացիներն իրենց հերթին լավատես են եւ լիահույս, որ ամեն բան կկարգավորվի ու կկարողանան վերակառուցել իրենց երկիրը եւ կառուցել խաղաղ ապագա բոլորի համար։ Ուսուցիչ եւ մեդիա ակտիվիստ Հուզայֆա Համուդն ասում է, որ նոր Սիրիան ավելի միասնական է։
Սիրիան այժմ շատ ավելի լավն է լինելու, քան նախկինում, քանի որ բոլոր սիրիացիներն աշխատում են միասին եւ կունենան ձեռքբերումներ, որոնք նախկինում չեն եղել։ Նոր տարին նոր երազանքներն այստեղ ավելի մեծ են, քան նախկինում։ Բոլոր սիրիացիները, ինչպես մեկ միասնական ձեռք, փորձում են անել լավագույնը այս երկիրը կառուցելու համար։
Հարևան Իրանը, որի դիրքերը Սիրիայում թուլացել են Ասադի իշխանության տապալմամբ, կոչ է արել աջակցել Սիրիայի ինքնիշխանությանն ու միասնությանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է. Սիրիայի հարցում Իրանի դիրքորոշումը չի փոխվել։
Մա մուզե ուսուլիմուն խելի մուշախաս հաստ
Իրանի դիրքորոշումը Սիրիայի հարցում շատ պարզ է. Պաշտպանել Սիրիայի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը եւ թույլ տալ սիրիացիներին, որ իրենք որոշեն իրենց երկրի ապագան, առանց արտաքին միջամտության, Կարևոր է, որ Սիրիան չվերածվի մի վայրի, որն ապահով հանգրվան է ահաբեկչության աճի համար։
Ըստ թուրքական հյուրիեթի, առաջիկա 15 օրում Սիրիա կայցելի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը մեծ պատվիրակությամբ, որի կազմում նաև տնտեսական բլոկի նախարարները կլինեն։ Պաշտոնապես այս տեղեկությունը դեռ չի հաստատվել։
Սիրելյուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն։